tajjeb lilkom semmijata Campus FM, dan huwa Emma Borċu u edizzjoni oħra tal-programm aħna kif nagħmlu ta' kull ġimgħa, aħna nistednukom biex tagħmlu bella te, tagħmlu bella kafe u tingħaqdu għal dan il-programm ta' diskussjoni hawnhekk fuq dan l-istazzjon 107.7 FM fejn flimkien ma nħummu ta' mistiedna, professjonisti, attivisti u akkademiċi ikollna diskussjoni dwar l-ugwaljanza, l-inklusività, id-diversità u dak kollu li għandu x'jaqsam mas-soċjetà Maltija u Awtija. Jiena il-ħedġiġkom biex issa u kol tinaqdu maħna għal din is-sitt sensiela, t-tieni program ta' din is-sitt sensiela, il-program maħna għun dejjem hawnhekk fuq din il-frekwenza, fejn grazzi għalikom u kol l-istostna dan il-program bil-kummenti, ir-riċeviment tagħkom, l-opinjonijiet tagħkom, komplu d-diskussjoni tagħkom anke fuq il-medja soċjali tagħna, fuq is-social media, fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, aħna hawn jew sibuni hemm abord x'merċieqa u hemmhekk tkun ukoll tistgħu tgħaddu l-kummenti tagħkom għidulna l min tixtiequ tisimgħu fuq dan il-programm u l-min ukoll tixtiequ taraw jiddiskuti magħna fuq diversi aspetti differenti ta' kulna tagħmis hekk kif idoqgħu t-tokki tal-ħamsa. U l-lum programm ieħor iż-żewġ mistiedna differenti, l-ewwel se jkollna kollegament telefoniku ma' Puttino Cares fejn għada l-ġimgħa l-kbira se jkun hemm il-marotana ta' Puttino, imbagħad fit-tieni parti se jkollna lil Kitina Juice, artist ieħor, poeta ieħor, li għandu kemm ippubblikaw ukoll ktieb fejn miegħu se nkunu qed nitkellmu dwar il-proċess letterarju li għadda minnu biex ippubblika dan il-ktieb. U kif semmejna se nibdew dan il-programm bl-ewwel kollegament telefoniku fil-fatt magħna għandna lill-Anġellu Leni fi Sen Puttino, li Sen Puttino rinomat mal-gżejjer Maltin anke għall-ħidma tagħhom sfiqa u importanti u magħhom se nkunu qed nitkellmu fil-fatt dwar il-maratona li se jsir għada madwar madwar Malta fil-fatt se tkunu tistgħu segwu wkoll u l-ewwel ħaġa nsellmilkom u nispjaw li tinsabu tajbin.
Inselmulek.
Da xejn informazzjoni dwar il-maratona li jsir għada fil-fatt. Se jkun qed isir, se jkun qed isir, Anġel?
Mela, ara bażikament ħankunu qed inxandru live fuq l-istazzjonijiet kollha. Ħanibdew inxandru mill-10 ta' filgħodu sa tlieta ta' wara nofsinhar u bejn id-disa ta' bil-lejl u nofs il-lejl. Bejn tlieta ta' wara nofsinhar u d-disa ma ħnissa nxandru ħanagħtu n-nies ċans imorru l-purċissjonijiet u jagħmlu xi talb minħabba li hija l-ġimgħa l-kbira. Man bat nħedġu l-nies li wara l-purċissjoni u anka qabel l-purċissjoni jinaqdu magħna.
Ekku, se jkun hemm madwar jisu numru sostanzjali ta' sigħat, jiġifieri il-loġistika da żgur fl-aqwa tagħha, però fl-aħħar mill-aħħar x'inhu għal-għan ta' din il-maratona u għalfejn nhar il-ġimgħa l-kbira?
Għalissa qed nagħmlu proġett fiċ-ċentru ta' Londra għax qed isieħlu 60 u 90 pazjent fix-xahar. Bej 69 pazjenti sifru kull xahar, minn tfal, żgħażagħ u anke kbar. Allura il-maġġor parti tagħhom qed ikunu qed imorru fiċ-ċentru ta' Londra. Ġosatin ġa għamilna 20 appartament u nixtiequ li palma minna ġosatin nagħmlu ġo Londra.
Alright.
Biex iddumu u jdumu kemm idumu ma jħallsux. Għax dak li jiswa 3 miljuni ġosatin huwa 30 miljun ġo Londra.
Daqshekk differenza, daqshekk differenza jiġifieri. Jifiri, u jina li nisma minn fuq il-televizjoni u li nara għalli l-ħidma ta' Puttino mhuwiex biss ħidma, din hija s-sena kollha, jifiri bil-COVID kollox, jifiri, kif qed taraw ukoll l-importanza li jidħlu d-donizzjonijiet anke biex dan ix-xogħol li qed isir f'Londra u beda x-xogħol jani jew qed naraw li ħajjibda dal-waqt.
Aħna ġa minna kappara fuq binja. Qed nistennew l-aħħar permess li jasal u kif dak nixtruh u nibdew ix-xogħol biex nagħmluhom appartamenti biex kulħadd ikollu l-privatezza tiegħu. Għax daw idumu minn xahar, jiġifieri ġieli jdumu t-tleġġi maġġili xhur u ġieli anke snin idumu. Allura immaġina kif titħallas l-inżjed tifel għaddam 3 snin dam straight. L-inżjed tifel għaddam damet 2 sentejn u 4 xhur. Immaġina kull xahar titħallas hemmhekk u dak kollox ikun xejn għalihom u għall-familja tagħhom kollha.
Din naħseb importanti li nsemmu għal il-familja se tkun magħhom se qiegħda hemmhekk ukoll u tilha parti ċentrali hemmhekk tinħoloq komunità fil-verità mhux vera lejni u naħseb dik hija xi ħaġa importanti ħafna.
100% bażikament inti meta inti għandek pazjenti qed idumu 9 xhur, 6 xhur, snin kif qal diġà Reni, inti apparti il-ġenituri, l-om u l-missier li joqodu hemmhekk il-ħin kollu, daw jekk għandhom l-aħwa fil-vaganzi kollhom ġen sabiex jaraw il-ġenituri tagħhom u anke lil-ħuthom, jiġifieri daw jingħaqdu hemmhekk u forsi jekk ikollhom xi nanna wkoll forsi se tiżżur, dawn ikunu jistgħu wkoll jgħinu lill-pazjent għaliex inti l-pazjent parti mill-fejqan tiegħu huwa li tissapporti għall-pazjent. U għalhekk l-importanza daw l-appartamenti għaliex fil-fatt peress li għandna 20 appartament ħdejn xulxin daw l-appartamenti, il-sens ta' komunità inti ma tħossokx waħdek, jiġifieri tlajt f'pajjiż barrani, ewwel ħaġa għandek appartament jilqak u appartament li mid-dar tiegħek stess minn hawn Malta mort hemmhekk u sit saqaf fuq rasek. U t-tien ħaġa hija li ssib Maltin li bħalek għaddejjem bid-diffikultajiet juruk fejn tista' tmur tixtri eżempju, apparti li għandna l-volontier jismu Paul li għat emmek, minna għak nselmulu, imman bat emmek stess il-pazjenti jajnu l-xurxin, għax minn ikun jilu emmek, jisiru eksperti daw, allura mbat jihdu pjaċir jajnu l-pazjenti oħrajn li ġejjin warajom u jifaċilitaw l-om it-triq ukoll.
Anġel, fiex kuħan li ġifiri dan, ovvjament, se jkun live fuq l-istazzjoniet kollha tat-televizjoni, il-ħidma hija sfiqa, u x-xogħol li qed isir huwa x-xogħol li jibqa' sejjer ta' kuljum. F'dawn il-momenti fl-aħħar sigħat fl-aħħar ijiem, x'ikun għaddej preparamenti, x'ikunu se għaddejjin, ovvjament il-ħidma għadha sejra, ma mbagħad hemm il-ħidma mbagħad tal-maratona fiha nfisha. Kif ikun għaddej ix-xogħol?
Bħalissa aħna nkunu għaddejn nagħmlu l-programm, naraw liema nies ħa jiġu hemmhekk jagħtu l-esperjenza tagħhom għaliex tajjeb ngħidu li waqt il-maratona stess, id-nies li qed jitkun qed iwieġbu telefonat u jirċivu donazzjonijiet ħajkunu pazjenti stess li rċivew il-kura u rċivew ukoll l-għajnuna mingħand kutinu. Nistgħu ngħidu tajjeb ukoll ħafna minnhom ħajkunu żgħażagħ li l-ewwel ħaġa ħadu trattament minn Dr. Calvania. Illum fiegħu hemm biċċiet minnhom li huma gradwati, hemm minn laħaq tabib, hemm minn laħaq psychologist, hemm minn laħaq avukat, għandha ħafna żgħażagħ u ħafna stejjer ta' suċċess sabiex in-nies ukoll qajmu din l-awareness li il-kanser u anke l-mar tiġifieri ħafna mit-tfal llum il-ġurnata jfiegħu.
U fil-fatt memorja sabiħa hawnhekk il-ħidma ta' Dr. Galvania li qiegħda tgħix f'dawn iż-żgħażagħ, f'dawn it-tfal bis-suċċessi tagħhom u għada se nkunu qed naraw dan kollu. Nerġgħu forsi nsemmu l-ħinijiet li se jkunu qegħdin nixxandru fuq l-istazzjonijiet kollha ta' l-istazzjonijiet Maltin anke għal beneficju tas-semija tagħna.
Iva ħa nibdew inxandru live fuq l-istazzjonijiet kollha lokali ta' television mill-10 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar. Umbat wara l-aħbarijiet ta' 8 fid-9 ta' fil-għaxija sa' nofs il-lejl.
Jiena ningrazzakom raw ħaġa li sibtu dan il-ħin ta' sumana x'taqna wkoll ninkludu wkoll il-ħidma tagħkom u ningrazzakom tal-ħidma li qegħdin tagħmlu. Ma nafx ovvjament id-donazzjonijiet ma jsirux bis-sada, jiġifieri dan hemm għada u anke ġranet oħra, jiġifieri għada jew fil-jiem li ġejjin wieħed jista' wkoll jagħmel kuntatt magħkom biex jagħti donazzjonijiet biex li kif nistgħu nifhem jiena.
Iva, ekku, jekk ikun hemm xi ħadd li għal xi raġuni oħra mmissija l-ġurnata ta' għada, jista' jew jidħol fil-website puttinucares.org u hemm is-section ta' fejn bniedem jagħmel id-donazzjonijiet u hemm ħajkun hemm anke il-donation lines għadhom miftuħin u anke l-pledge line ħajkun għadhom miftuħ, ġifieri dak li jkun jista' xorta jagħmel it-telefonata tiegħu. U d-donazzjoni ta' għadda.
Aħna ta' minn nħedġu l-semija li jtisemawna biex għadda jgħabdu dak il-telefon vero u jgħamlu d-donazzjoni tagħhom mhux vera. Hemm numru sostanzjali ta' linji u pledge line fejn wieħed jista' jagħmel il-kuntatt żgur se jkun qed jaraw in-numri fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħhom u madwar is-social media. Jiġifieri ħankomplu nħedġu lill-semija tagħna biex jagħmlu dan il-pass ukoll u ma wkoll jinvestu f'din il-familja ta' Puttinu. Angelo Reni, grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom. Anke tal-li sibtu l-ħin tinaqdu magħna nafli kellna problemi tekniċi però rnexxielna wkoll ringrazzjakom ħafna tal-ħin tagħkom.
Grazzi lilek.
Grazzi lill-Anġel, grazzi lil ukoll, ħammolu għall-wafqa mużikali u nkomplu dan il-programm bit-tieni parti ta' aħna hawn illum.
spiaggia di blitz marufa, la samripra fra i montagni, mai ne succe smil di là, e sceo a tal contentezza.
Kadna kem smajna tlet kitarri u mandolina, daw kienu il-band Malti Akantera li ukoll jħorġu ukoll materjal oriġinali bil-lingwa Maltija. Unek muzika minn Malta dejjem fuq Campus FM minn hawn u ftit minuti oħra propju wara dan il-programm ikompli il-programm ta' Tony Sant Muzika 21 sija ta' muzika minn Malta fuq frekwenza 103.7 FM. U hekk wara li flower party ukoll kellna kollegament dirett ma' Angelo Reni minn Putinu Kers fejn għada fil-fatt il-ġimgħa l-kbira se jkun hemm ukoll il-maratona għal ġbir ta' fondi għal appartamenti issa wkoll ġewwa Londra. Għal-tieni parti għandna magħna lil Kieti Naġus żagħżugħ kittieb li ukoll l-lum qiegħed magħna biex inkomplu nifhmu wkoll l-esperjenza ta' kittieb żagħżugħ li ukoll għadu kemm ippubblika wkoll self-published rajt miktub. L-ewwel ħaġa kif inti u nisplaw li tinsab tajjeb?
Nisab tajjeb ħafna, grazzi għaman.
Għajdilna daqxin minn inti anke l-benefiċċju tas-semmija li forsi ma jafux il-leħen x-tistudja, ecc.
Mela, jien Kieti Naġus, palissa jgħed gap year qed naħdem pala LSE.
Alright.
San Anton. U użajt dak il-ħin tiegħi biex basikament ippubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi, qed nikteb, qed indur mal-Ewropa palissa.
Alright.
U qed nipprova nesperjenza affarijiet ġodda.
Konna nitkellmu fuq is-safar qabel bdejna l-programm, l-iktar pajjiż li forsi laqtek issa.
Ifhem.
Ma nafx.
Infatti ħammur iktar fil-profond tiegħu ta' meta żort dal-post meta Novembru li għadda.
Alright.
Meta tlajt il-Vjenna.
Alright.
L-iktar post, l-ewwel net kien l-ewwel belt li qatt mort, kienet l-ewwel darba li qatt sifirt waħdi. Kull m'għandi 18 sena.
Ekku.
U meta mort hemmhekk kont għadni ħireċ minn ħanidu hekk. Relazzjoni ma tantx kienet pożittiva.
Alright.
Isperat ħafna minn kitbieti ta' kismin ukoll. Meta tlejt kienet esperjenza straordinarja. Belt ta' kultura, belt ta' ħafna nies li jaċċettawk kif tiġi.
U Vjenna jiġifieri il-post bħala belt inspirat il-kitba tiegħek? Kienet saċertu minn proċess.
Kieb ħafna meta kont hemmhekk.
Alright.
U isperat ħafna minn kitbiet għax kienet għall-inqas għalija belt ta' libertà.
Alright.
Belt ta' Helsien.
Alright.
Kważi tip kont għadni ħireġ minn stat ta' ħanidu hekk forsi tnaġġibhom naqa' stat ta' jasar.
Ta' jasar. Imma ifimni, jekk il-perċezzjoni tiegħek hija dik mela dik hija realtà.
U ġiet trasformata f'kitbieti u kol.
Ħanitkellmu ta' dwar il-kitba, ħanitkellmu dwar il-publikazzjoni, se nitkellmu dwar l-inspirazzjoni, eċetera, eċetera, però il-fatt li anke ta' 18 sena qed tivvjaġġa, tivvjaġġa waħdek jiena minix daqshekk iktar 27 għandi ġifieri, però fil dawk iż-żminijiet li hemm differenza ta' 18 sena ma kontx toħlom lis-sifer waħdek kbiri. Però apparti dan sabiex il-ġurnata tal-meta li tambidlet u żgħażagħ għandhom iktar ħelsien u il-fatt li għandek l-opportunità li tara kulturi differenti, li t-esperienza kulturi differenti, xi tfisser għalik anke bħala żagħżugħ?
Bħala żagħżugħ tfisser kollox. Hemm espressjoni broaden your horizons.
Ekku.
U minn dejjem kelli rruħ iktar indipendenti u l-fatt li nista' ovvjament wara l-pandemija. Nesprimi ruħi iktar b'dak il-modu. Immur fuq din l-avventura li hija ħajti.
Inti sejjaħ il-ħajtek bħala avventura.
Żgur.
Mali għali sens.
Ifhem jekk mhix avventura, għal għaddejx. X'u ħataqbad tagħmel biek innifsek.
Ekko.
Kemm ħanagħmel 30 sena d-dar naħdem 9 to 5 imur id-dar nara l-futbol, ma nax futbol imma tintek eżempju. Namel 30 sena sa kemm nirtira mmut.
Ekku, 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 ekku. Il 9 to 5, dina nsejħela il-capitalistic situation li nejxu fija.
Mux bis kapitalistik saret.
Ma nafx,
saret ċertu punt tradizjonalista wkoll li tant ġiet part and parcel mill-ħajja ta' kuljum tagħna li qasbis nikkonsidraw li hemm ħajja oħra nistgħu ngħixu. Nistgħu nagħmlu ħafna iktar.
Imma jiena li għandi sorpriż issa huwa għax qed naqbel miegħek fis-sens huwa element profond li titkellem dwaru. U ħanajt, ta' 18 sena li għandek l-abilta li taħseb dan il-mod, jena nissorprendi ruħi, jena 18 sena kontant nil-mużew jena. Jiġifieri, u ma pjaċi ħażin, anzi, trabbejt ħafna morru u valuri vera b'saxhithom. Però ma kontx noħlom li hemm xi ħaġa differenti, il-ħsieb li hemm xi ħaġa li hija forsi lilin minn dak li ġejt isebit fil-fitfulija tiegħi.
Jista' jkun ukoll sa ċertu punt li ma kellix opportunità nkun pali kemman. Trid tiftakar li jiena dħalt first year San Luigi, għas għamilt sitt xhur qabel ma faqset il-pandemija u kelli nara x'ħa nara x'ħa nippinta waħdi. Ġifieri kull ħiel ta' żożija normalissima li ngħix u f'kważi stat ta' ħolma. Qed nikber, għadni qed nesperjenza, għadni l-iskola, kollox normali. Dik inqatlet minnu fija. Kull ma kelli 16-il sena.
Ekku.
U jien m'iniex wieħed li nibqa' kwiet ħanejdu hekk. Kelli bżonn nivvinta xi ħaġa u inni nivvinta daw l-aħħar sentej.
U x'kien il-ħsieb il-proċess biex bdejt tikrea, bdejt tivvinta kif wieħed waqt il-pandemija li xxukjat. Jom ma xokjaċ il-ħut, skom
il-nessekon.
Għalix, xkien il-proċess tal-ik, pero bħala kitin li bdejt t-krea kif poġġejt bil-qeda u t-tismar li t-nikreja xaħġa, jow kiena xaħġa mor iktar intrinsika li ġiet from within.
Ifem, di l-punt li nikreja, jima nikonsidrax li nifsi artist.
All right.
Ma nikonsidrax. Sempliċement li ma nifinx bizzejiet, ma krejċ bizzejiet u nimmenlax għandha ħafna iktar x'nagħti.
X'jagħmel artista li?
X'jagħmel artista lija? Mistoqsija kemm xejn diffiċli ta' imma x'jagħmel artist.
X'ikun il
naħseb iktar ngħid li m'iniex artist għax jekk nikkunsidra li nifsi okej jien artist. Malli tgħidek jisek dik id-drive li tibqa' issir aħjar li tibqa' tkabbar, tibqa' tiżviluppa lilha nnifsek kważi tinqata'.
Okej.
Għalhekk ma nikkunsidrax li nifsi artist, ma nikkunsidrax li artist għax fl-aħħar mill-aħħar m'inhiex ta' stant mal-inqas naħdem b'mod pubbliku fuq xogħli. Imma mmorru lura wkoll
għall-proċess.
Għall-proċess jien nikkrea, nista' ngħid, imma jien nikkrea bdejt nikteb ta' kemm 14-il sena. Erba snin issa.
All right.
Il-differenza li bdejt naqsam ma iktar minn 20 persuna l-iktar nies li kienu qrib tiegħi sa tliet xhur ilu tanqas.
All right.
Dik id-differenza għalha jien m'iniex artist. Artist huwa xi ħadd li joħroġ fil-qofol ta' soċjetà għal żmien twil, he puts himself out there. U jien ma wasalx dak il-punt, issa għandi għadfada li ħafna niktarx nagħmel.
Però hemm numru ta' artisti li x-xogħol tagħhom ġi kollek mi vam rock page, ġifieri x-xogħol tagħhom sar popolari wara pereżempju m'għawthom.
Sewwa. Don't get me wrong.
Le, 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 fena.
Et
ħabtu l-sibijiet, taj.
Għantek eżempju, kem, xarilu, na iktar minn xarilu, kont lajt l-Amsterdam, Mortet Van Gogh Museum. We had eżempju, raxaktarx l-ewel eżempju li kont qed tassef fih inti, kien magħruf sa ċertu punt mal-komunità, iżda kieku kellek mullura fi żmien, Dr. Huesk, u tgħidlu, inti 200 sena oħra ħikollok mużew dedikat esklusifikament għalik kulħadd ħajkun qed jitkellem fuqek u ħikun hemm xi Tumblr girl ħin kollu titfalek is Sunflowers.
Ekko, ekko,
ma kienx hemm.
Imma
fl-aħħar mill-aħħar u l-intenzjoni tiegħu kien li xi darba jaqsam xogħol ma' nies. Li jagħmel dik id-differenza li jikkontribwixxi jekk mhux ħabba n-nies, insa n-nies. Jekk li jan qas jikkontribwixxi għall-komunità artistika.
Il-Malti apprezza l-arti?
Le.
Le. Għaliex imma fis-sens, jew rather than għaliex, x'inhu mal il-causes li il-kawżit li jew l-elementi li qed ifixklu mill-Malti apprezza l-arti.
Nifhem.
Mperspettiva ta' żuha, ta' jiġri.
Iktar milli jfixklu ma naħsibx li din xi avvenament moderna. L-arti la issa ovvjament jiena nitkellem bħala outlier. Jiena dħalt fix-xena sa tliet xhur ilu u s-support u l-appoġġjament kemm minn sħabi, kemm minn nista' madwar u kemm minn nies li qasbis nafhom li ħarġu jkellmuni fuq xogħli kien estraordinarju. U napprezza, iżda. Jien bħalissa ippubblika jiktieb xi ħaġa żgħira komparat ma' ħafna mill-proġetti li qed isiru fil-komunità artistika. Hija problema li tmur lura żmien u għomor. Aħna hija sa ċertu punt kolonjalistika wkoll. L-arti ma kienitx għal Malti. L-arti kienet it-teatru irjali għall-elit għall-elit li jiġu hawnhekk jaraw l-opri hawnhekk u kif tafx aktar it-teatru irjali kellna. Kellni opri ta' kwalità enormi. Iżda għallhom il-ġurnata. Il-Malt mhuwiex trenjat kważi biex japprezza l-arti. Minn ta' żgħira aħna kif aħna esposti għall-arti. Biċċa recorder, jekk għadhom jagħmluha ma nafx. U ħażles naqa' fuq karta, meta tkun primarja għall-art. Issa ovvjament tista' tkompri għandna artisti brillanti għamanna, għandna kittieba brillanti għamanna. Iżda għandna kultura li l-arti jistgħu jgħixu biss bil-fondi tal-gvern.
Ekku, ekku.
Ejja morru.
That's very true.
U fil-verità, ħadd ma jimportax. Essa residis, ħadd ma jimportax.
Il-fatt jiena is-sorpriża tiegħi jew anke u ma nafx jiġifieri x'inhu huwa il-punt fejn l-arti tieħu priorità f'Malta, fis-sens ma nistax. Jiena m'iniex fix-xena, jiġifieri.
Qas jiena se ċertu ma nikkonsidrax li nnifsi fix-xena, ma naf il-ħadd qiegħed ingerfex. Naħwad waħdi, looking forward immensament biex inkun iktar iktar milli aċċettat, iktar inkluż fil-komunità, għax bħal se tnejlek mana fil-ħadd. Iżda.
Però x'itik il-motivazzjoni li tibqa' tmur kontra l-kurrent għal ċertu punt.
Iktar milli mmur kontra l-kurrent, jien sempliċement jien b'xogħol jien m'iniex qed nipprova nbiddel xejn. Jien m'iniex qed nipprova imbiddel is-sistema assoluta, sempliċement qed nesprimi li l-nifsi. Għala nagħmela biex nħoss li l-espressjoni, dik l-espressjoni hija importantissima. Ma nistgħux ngħixu mingħajrha. Anki qas jekk ikolli imbagħad biex nagħmela bl-ostakli kollha li naraw hawn Malta, nagħmela xorta.
X'temm min itik l-inspirazzjoni li tikteb? Min fejn tiġi l-inspirazzjoni li tifhem?
That is a multifaceted answer.
Ġibżax.
Iktar minn sorswiet, ovvjament, forsi ħan nidħol f'kemm xejta monologu hawnhekk. Jiena. jena fħajti assorbajt ħafna fis-sens li ħafna nies huma għaddejjin f'ħajjithom jgħixu kif qed lek qabel dik in 9 to 5 jgħixu jmutu daqshekk. Minn dejjem jisu nkosa sa ċertu punti sa tgħid iddissoċjizzajt lil innifsi ċertu sitwazzjoni tuħares li dil-ħajja u qed illami. Jiena tniex. U dik sa ċertu punt ippermettietli li kważi mhux biss nidħol fil-profond tal-interazzjoni tiegħi mad-dinja. Iżda wkoll nesprimihom u naqsam ma' man-nies. Issa dik ovvjament imbagħad twassal li mhix ħaġa waħda li tisperani li dejni biex nikteb. U ma l-affarijiet li jien n-esperjenza, u ma l-affarijiet li jien n-nota u n-assorba mill-ħajja. U koll, important biex nsemmi, u ma l-eżempji ta' madwari, ta' kittieba kontemporani, naħdem ma' wieħed eċċellenti naħseb ta' fuq Eman Francesco, għadu kif ipopla kittieb eċċellenti.
Kien mala jisu madwar 7,000 programmi ilu,
Francesco
Grek, kux era.
Ekku, Francesco Grek. Għanna kif speċajtlu l-kittieb, t-leċimat ilu.
Jina Francesco, għamin t-lajna fl-istess komunità ġewwa għaw.
Iva.
Manki, jiviri, l-iddu, l-idoli tijek.
L-idoli.
L-kidba, xe s-semmu kidba kontemporanja.
Iktar, nxaqleb li dik il-kidba kontemporanja, għax għalla volja naprezza il-kidba tradizjonalista. U tradizjonali u hemm ħafna ta' prezza fih.
Għall-benefiċċju tas-semmi. Id-differenza bejn kitba tradizzjonali u kitba kontemporanja.
Il-kitba tradizzjonali għalija għall-inqas jien m'inhiex espert. Il-kitba tradizzjonali hemm iktar enfasi fuq il-metrika, iktar enfasi fuq il-rhyming scheme, iktar enfasi fuq l-istruttura tal-kitba. Dik ir-regoli, dik ħammurru lura l-Shakespeare u sonnets. Il-tip, jew u koll xaġa li t-semmafna l-ħajku.
Ekku, ekku.
Il-575. Il-tip, għalla volja forsi xidrabin fil-ħodu, għarrejt, għanikteb b'tale mod.
Ok, għarrejt,
għarrejt. U tintuża ħafna u hija tema komuni li ħafna nies qed jinqataw minn dik it-tip ta' kitba sempliċiment għax m'għandix ċertu sens ta' libertà magħha. U jiena għalhekk personalment iktar nikteb mod kontemporani, iktar niffoka fuq il-kliem użat, il-ċertu termini u ċertu lobby il-kliem kważi milli xorta trid iżżomm f'moħħok li hemm ċertu flow, imma mhux li ħa taqa' d-dinja
għal
dik il-ksellaba waħda.
I see, fair enough, fair enough.
Jindik, jiena għalhekk ngħid li kittib kontemporani u napprezza dik it-tip ta' kitba kontemporani għax m'intix qed tipprova sa ċertu punt.
Isek
tappella għal gosti tal-komunità. Qed tesprimi. Jiena nikteb tal-imod bir-rispett kollu lej kulħadd. Jien nikteb għalija.
Ekku, ekku, ekku.
Min japprezz u jien persuna li personalment ma nħobbx nidħol fil-qofol ta' kitbieti ta' xrittin fis-ser għax sa ċertu punt huma autobiografiċi. Mhumiex importanti. Jiena hija jekk tista' taqbad. Kitba tiegħi. Kitba ta' kwalunkwa persuna. U tgħid, orej, din tapplikalija, tipproġetta ħajt fuq. Tista' tkun qed tinterpreta mod kompletament oltre għal dak li kien l-intenzjoni tiegħi. Ma jimportanix.
Il-kitba għalik hija iktar proċess personali.
Li tista' taqsam ma' xi ħadd ieħor. Qed li bħala idolu.
Idolu
jiet tajtu shoutout if you will fil-tip bħala dedikazzjoni F.S. Yusuf huwa kittieb għandu kif ippubblika kittieb xahar li għadda irid intik naqa' b'ekser biex
nis.
Jiena ippubblikajt l-ewwel ġabra. Mhux ippubblikajt, samt ma' sħabi l-ewwel ġabra tiegħi. L-2020. Bicċa Word document, battu li l-forsi mistax il-persuna. U daqsek, marrit nagħmel xejbih. U ma bħala apprezzament, xtraw li ktieb, taħlu fuq Book Depository. Għallu, xaj joġbu da.
Xtraw
li ġabra ta' FSU, saf li huwa history lecturer l-Amerika, kull mandu xie 30 xi ħaġa.
Alright.
U jippubblika self-published, xtraw li u tbellaħt. Għax.
Ma tbellaħt.
Tbellaħt, għax ma jikteb xej partikolarment grandjuż. U jikteb biex jesprim, per eżempju, l-ktieb li xru kien Prayers of My Youth, li kienu riflessjonijiet tiegħu fuq l-upbringing tiegħu, ir-relazzjoni tiegħu ma' missieru, li kien Iranjan, u ċertu temi ta' loss ukoll. Jekk tippermetti li dejjem tħallini naqra.
Jek jogħġu, kontet nasibhom ma qed forsi m'għandi fuq.
Insejt inġib iktieb miegħi m'għandi ritratt.
Tajjeb, sa dak it-tant sakemm insib issib il-xisbu minn infakkar is-semija li qed nisimgħu aħna hawn hawnhekk fuq Campus FM, dan il-programm ikun repetut ukoll is-sibt fil-11 wara programm Agora. Il-kitba li għandna ta'
FSU sa.
Mish na prova najde.
FSU. It's FS, it's letters, ta' mux xie sem.
All right. Il-kitba tiegħu fidejk?
Fidejja, ma. Din, għalija waħda mill-iktar kitbit favoriti tiegħu, sadaj jikteb u jikteb. Da bħali fil-sens li ma jkollu xie għamlu jikteb. U xie drabi publikom. Din jisama Growing Dynamos, ta' FSU sa.
Jisama?
Growing Dilemmas.
Okay, there you go.
Ovvjament mhux bil-Malti għax Amerikan.
I would have been very surprised if I had bil-Malti.
Growing Dilemmas. I am fighting between you and all that is good for me. For a reason I do not know myself. Perhaps the acceptance you could give would let me die happily, or maybe you could grant me heavenly wishes I could not achieve otherwise. But on the other side, there is a concrete good. And not being suspended without an answer. So I question why I torture myself between the two. One filled with inconsistency and the other only having proof. It's heavy.
It's heavy. Ija. Issa rajt il-reazzjoni ta' wiċċi. It's heavy. Għalfejn dik imma?
Għalfejn dik imma? Għanda ċertu konnessjonijiet personali għalija. Ma għalfejn dik? Għax jikteb mod ieles. Ma jimportax minn kif qed jikteb, ma jimportax minn kif qed jesprimi ruħu, l-aħwa li tjagħmilha. Ispiratni. Iktar minn hekk, fl-aħħar mill-aħħar, sa ċert punt nista' tista' tgħid li jien ikkopjajtu lill-FS Jusef għax huwa self-published author. Anke kif jinnammerah mhux biss bħala kif inhu kittieb, huwa kittieb kontemporanju kif sa ċert punt marketing tiegħu nifsu wkoll. Huwa poeta ta' TikTok.
I see.
Biex niftehem, huwa poeta tal-Instagram, huwa poeta li juża dawn il-mezzi soċjali biex jesprimi ruħu.
Tużhom inti social media biex tesprimi ruħek?
Sfortunatament.
Sfortunatament.
Għaxin dejja l-kulħat fuq Twitter, kull darba li kull jabtet nikteb.
Għalek. L-sfortuna fija, alright.
Le, l-sfortuna, men, għed nkun għed nejt l-sfortunatament mod ironiku. Anzi, kikum mux għammetti soċjali, ma nimxix.
Ekku. Il-publikazzjoni. Għajdan għaxin dwar.
Mela, il-publikazzjoni. Għal, għajjena ta' 18 sena. Ir-nexxieli. Naqbad, u noħroġ. Iktar backstory u kol. Jiena ma konċ b'ħsiebi nippubblika il-ktieb li kif ippubblika jt-Lords. Dan kien proġett. Il-ktieb jismu Lords.
Alright.
Ma nafx għal eżatt l-isem, saqsinix.
Le,
hemm ċertu. Jismu Lords għax biex nipprova nappella iktar għall-kultura Maltija, ktieb ċertu sensu ċertu tema religjuż ukoll Lords. U koll u għaktieb, bbażat iktar minn hekk fuq id-deconstruction, id-dekonstruzzjoni tal-ego li kont sviluppajt fis-sena ta'
2020. U il-pubblikazzjoni fija nfisa?
Iva.
X'tinkludi?
Mela, il-pubblikazzjoni fija nfisa tinkludi 19 mill-poeżiji li kont ktibt matul 2021. U baskament, hija l-istorja kif tiġajet ta' kif kont tista' tgħid sa ċertu punt. Fil-bidu kont Lord, kont Alla, għal għas hekk ħassejtni, kont jgħid fil-quċċata ta' ħajtni, ta' ħajtni ta' 17 sena tniedu tip illusions of grandeur enormi. U fil-proċess tal-ktieb, ftit ftit, nitlef iktar, iktar u iktar, u ma' żmien naċċetta wkoll.
Alright, interessanti din li huwa vjaġġ.
Ekku.
Il-vjaġġ pubblikazzjoni li pubblikajt self-published.
Ekku.
Jina dik, mhux impressjonanti biss li tikteb, ma li self-published. X'inhu l-proċess tal-pubblikazzjoni?
Il-proċess tal-pubblikazzjoni, kif kont qed ngħid imma jmur fuq ħafna tangents aħfirli.
Lele għaxejn, anzi, sissa.
Għaddej.
Et ħalis la unekka xiet nara l-arloċ u għedninduna li s-nina t-jaddi.
Lamin, għarri. Skużani?
Le, għaxe, nixel li għandik tal-ħin.
Maram, da l-ktib kont bdejt niktbu ma l-editor tiegħi, Giorgio. Mux bdejt niktbu, bdejt nedetjaħ l-rit minn flok nibat Word document kif kont għamilt is-sena ta' qabel. Kitbieti li sħabiet, għarrejt, irrit namlu PDF. U jidirna għasabiħu u jinskoprejt li. Eżatt, ikun hemm għadiżin, ikun hemm iktar inqas iktar konformità kważi wkoll. Jittiċidej li nista' onestament kont għaddej xi sjata filgħod fuq Instagram, nara r-reels, u rajt li l-Amazon joffru servizz ta' self-publishing b'xej. U Tħalt għalija, kompletament.
Right,
scoperate, it was a learning curve, big time. Scoperate, kif nista nota da servizz, għamilt il-cover jena stess, Canva.
Canva
saves our lives. Ħafna. Sponsored by Canva. Literalment. U, basikament, bdejt pala e-book, u jinsib liħan nipublika e-book, kullħad iċabċab li għal 10 sekondi, nkompli bħajti. Jarri għazzjoni ta' nis kienet straordinarja. Nasib kienet l-ewwel, waħda mill-ewwel affarijiet f'ħajti li għamilt, u nis approvaw. Li ma kienx hemm jisu ġiex kampijiet ta' nis jipprovaw. U nis li jidhom nasib aħjar għamil ċaġ oħra kejten. U f'ħajt naħdem u minn e-book għamilt paperback, u issa minn one paperback issa qed netit jagħti niktieb u qed niktieb it-tielet wieħed. U kienet proċess, onestament, faċli immens. Ġest kien hemm learning curve għax għandhom is-servizzi nifisha antika. U tip anke l-website. Kemm xejn batuta. Kemm xejn batuta. Imma taħdem. Jien li għamilt li literalment ordnajt il-kodba jiena stess, printing cost, u biħejtom jiena stess hawnhekk.
U il-fatt li int kellek launch.
Iva.
Għalfejn il-launch, fis-sens għalfejn il-launch. X'fisser għalik il-launch dakinhar il-ġurnata l-attività.
Għandi ġiex tweġibiet għalik.
Waħda. Inti ġobni meta jkolli missi għandi żewġ tweġibiet.
Waħda serja u waħda
komika.
Għani għabbi flok neċa ġoħra.
Le, ma nistax.
Le, mela, tuġi ba serja li fissret id-dinja li jena. Kon, immorru l-ura għal-Vienna. Meta jint lajt. Meta tlajt Vienna kienet jisa il-turning point kważi. Għal-ħajja, mux għal-ħajti, għax fadalli naħseb. Imma għal. Naħseb, Asterix. Kifej ta' fu, dottor.
Le, kif da' il-toro, sorry. It's okay.
Kien turning point għal-ħajja li qed ngħixba issa. U kieku kellek istaqsini ta' kismin, taħsibx li qasit xhur oħra ħadkun ma imdawwar madwar. Għadkun imdawwar biktar minn 50 persuna li ħarġu għatta posta t-mi fil-għaxija biex jappoġġjaw lilek, biex juruk, biex juruk li jemmu fiex qed tagħmel. Qed tagħmel xi ħaġa, mhux għax xaġa tajba, għallik minn xaġa tajba, xaġa cool. It means the world. U li dik ħaġa li nibqa' ngħid, Lords kienet vjaġġa li li ipprovajt noqtol li jgħu li kelli. Issa dik għad man, a person with ego never removes it. You have to constantly work on it. Iżda, niprofa nibqa anki kif nitkellem man nies, anki kif interatti man nies, niprofa nejt grazzi. Tu miljoni.
Il-ligo, din tal-ligo.
Miva.
It is semmija ħafna, if it's a
tema. Ija, ija tema importanti ta' ħajti kolla. Għax fej, you know, nikber ħassejt li ħadd ma kien jissapport jen, ħadd ma kien jemmen fija, jinkellin jemmen fija n-nifsi, u iktar ma bdejt nagħmel affarijiet, u kamilt ħafna, fit 18 sena li kontaw. Ħtimt ħafna u għamilt ħafna. So meta ngħidlek li kelli ego għax mhux qed ngħidlek li mhux tab xejn. Imma marret għal-rasi li kont qed naħdem u kont qed nara l-frott tal-ħidma tiegħi. U kienet ħaġa li kelli
nitħnex biha. Imma ma taħsibx li dan huwa każ ukoll li ngħixu f'soċjetà. Issa mhux ma rridx nipponta subgħaj għallejn is-soċjetà, imma ngħixu f'sitwazzjoni fejn meta wieħed jiċċelebra s-suċċessi tiegħu, qegħdin ngħidu minn dak huwa ego. Question mark. Forse food for thought.
Naqbel miegħek sa ċertu punt, hija l-mod kif tiċċelebra. Jien qabel kont ngħid ara kemm jien tajjeb. Jien issa. F'temp ta' tliet xhur għamlet ħafna iktar minn qatt ipprendendej li ħan għamel fejn jidħol l-arti fejn jidħol il-kitba tiegħi f'ħajti kollha.
But this would be a learning curve.
Learning, hija it's a massive learning curve. Jiena li għamel f'dawn l-aħħar tliet xhur, ngħid grazzi. Tumiljawni, kull darba, flok ngħid. Jindi għamilta, għax jintajjeb, jindi għamilta, għax jinnis ħallewni. Għax sħabi ħallewni.
Il-pubblikazzjoni.
Iva.
Għanda sattax il-poezija.
Ekku, ekku.
Xinu ma, tinsemmu xinu ma l-ħsib ta' madwarum. Forsi wahda mill-poezijiet ma nax istaqrana wahda minnom. Biex anke, nisdu toma. Ta' di l-publikazzjoni l-Lord.
Il-ktieb primarjament ktibta bl-Ingliż iżda wkoll nikteb bil-Malti meta nkun iktar irrabjat tista' tgħidlu.
Interessant.
Pala lingwa hija ħafna iktar ħarx. U wkoll jiena tagħlimt nitkellem bil-Malti meta kelli kemm 13 sena. Jien kont English speaking, ħabbommi, jien nafs Ingliż. U ma nafx, sa ċertu punt, tal-lim t-nuża l-kelma Maltija b-mod defensiv. Tip jena kont, sarradomarjament, bolid biex
għalli
kont mort, biex t-kelma bil-Malti, jien mort, jien trabbej f-skola tal-gvern, jien mis-sawt, u ma tanċem acceptance.
Għalix kont t-kelem l-Inglis?
Sa ċertu punt, nejdilom grazzi jessa.
Għax tal-lim fil-Malti?
Tal-lim fil-Malti. Iżda tista' tgħid I tapped into it meta kont imweġġa. U biex inżomm tema wkoll se naqralkom poeżija li ktibt meta kont Vienna.
Alright.
U issa ntħol fil-ħsieb warajh wara. Mort f'tangent fuq il-Malti għax wieħed mit-tlieta, jekk m'nixtieq iżbad qasnaf, għandna nisna qasnaf. Waħda mit tliet poeżija li ktib bil-Malti li għadha
fil-kitab. Okej, tajjeb wis.
Mela. Anzibata.
Jo, rett, rett. Mela, dan huwa kien jiena ġus hawnhekk il-pubblikazzjoni tiegħu Lords Dinja bil-Malti jew bl-Ingliż?
Din bil-Malti.
Bil-Malti, mela fidejk.
Mela. Din poeżija jisema fl-imħuħ.
Fl-imħuħ, interessanti.
X'biża' fik, kif sibt il-ħnina tiegħi u bżaqta minnu fih u bżaqtni minn sensik. Kif sibt ruħi mxajtan fħanek ħaddieħor, imkabbar fost l-allat u l-baruni. Ninfaqt li l-fidi fihom sibtni, qalbi l-ħlewwa ġewwa frankuni. Tajjart kull biża' ta' ħiltek minn ġol irkejjen ta' tjobiti, kif britt, siġilat u preservat fl-irkejjen ta' qalbi u qabli bħal teddida fost l-irmiet. Stallet wara l-kwinti aħna nżefnu l-arroganza tagħna. Nisfnu fost il-presepju ta' realtà li ħlaqna, ġeju sejjer, ħelu manna. X'biża fik, Madonna x'biża fik, ir-rad li qed ittajjar ħerġin minn fhom biswit. X'biża fija, miżmum mal-art irħam imtappan bid-dija. dik kienet l-imħuħ.
L-imħuħ. Spiegħalna
l-imħuħ.
L-imħuħ. Spiegħalna daqsxin. Mela. Ħassejta zifna jiena, ġiltu punt.
Saċert punt kienem. Narrejt, nieħu gos li tgħidli hekk, għax dik kienet il-saċert punt ħsieb warajja wkoll. Mela. Kienet interessanti juni niktebha, għax meta kont jiena kont qiegħed fil-ġenna. Imma ċorto kien hemm dik il-weġġa ġofija. Kien hemm dik ir-rabja ġofija. Kif qed lek, kont għandi ħireġ minn relazzjoni ma tantx kienet pożittiva, lejl aħħar ngħidu hekk. U kont imweġġa. Meta tlajt hemmhekk biex ma nitolx f'detta li tgħid ma' xi ħadd, ma kontx qed nistennija. U dik il-weġġa ħarġet b'dak il-mod li għalhekk kien hemm dik iż-żifna li waqt li kont qed inweġġa u għalhekk veru kien hemm dik it-turning point hija. Fil-waqt li kien hemm dik il-weġġa. Dak li ħallejt minn li ħallejt fix-xena Maltija. Kien kelli met għala mort kien għax kelli nosfor minn ħajti, minn veru ħajti li għandi hawnhekk. Kelli nosfor għalfti, kull ma mort għal-ħames tim qed ngħidu ta' xejbi jinbrok.
Jinbrok. Taġobni dik.
Meta mort
tim seems very impactful.
It was an amazing 5 days of my life. U palma kien hemm. Di l-persuna li tajt maħħa, għani duwek, ma tfisser xej għalija. Tfisser, li tfisser għalija metaforikament kienet il-ġdid u t-ġdid ta' ħajti li jien ħassek li ħajti kien intem. Ta' sekk, ta' qalbek, i-provajt għamilt l-istajt.
L-emozjoni ta' sa' kien
veru xej.
U għannejdu 18 sena? L-emozjoni ta' sa' soħta 18 sena? Esebita f-publikazzjoni.
Ekku.
Jena nħosni nħos ċertu motivazzjoni li għaw l-opportunità u anke l-opportunità kemm li wieħed iktab. Kif ukoll l-opportunità li fuq dal-programm qed nitgħallmu esperjenzi differenti. Kemm hija faċli għalik li titkellem dwar dan? U li tippubblika esperjenza personali tiegħek daqshekk vulnerabbli.
Kienet tal-biża' immens. Immensament. Ukoll tirrelata dik il-biża' li għandi kif semmejt fil-poeżija hija biża' ta' xi ħaġa ġdida, ta' xi ħaġa li inti ma tafx x'frott ta' toħroġ minnha, jekk ħa toħroġ frott minnha, iktar minn hekk inti qed toħroġ fil-pubbliku, inti qed tgħid, mhux qed tgħid, qed twerża. Jien imweġġa, jien m'inhiex perfett. Jiena problematiku. Mhix ħaġa faċli u naħseb hija waħda mill-iktar kommenti komuni li smajt. Wow, brave of you.
It is, it really is, ekku.
Ma hija ħaġa ħanuża l-kelma depressanti li għax inti qed tispiri kulħadd jgħaddi minn ħafna affarijiet. Kulħadd jgħaddi minn affarijiet korro, kulħadd iweġġa'. Ġiġifier li għandek tkun li inti brave għax ħareġt u esprimejt ruħek.
That's vera perspettiva interessanti dik. It shouldn't be brave, shouldn't it be? It should be so normalized li wieħed jaqsam dik l-esperjenza tiegħu għax.
U saċertu punt għandna vantaġġ u svantaġġ hawn Malta.
Li huma?
Li huma vantaġġ għax kulħadd jaqfil kulħadd.
Ekku.
Li t-esprimi ruħek, niggaranti li ħajkollok nis biex jisimawka u Malta. Zvantaġġ li għandek nis jisimawka u Malta. Li ma tistax li forsi ma tistax t-esprimi ruħek ma min trid. U dik hija l-biża' ta' ħafna nies li inti malli minn ġej nipprova nitkellem jisni xi ċelebrità. Ma malli toħroġ fix-xena pubblika, malli jidher wiċċek. You're there. Jew ħadd tinħeba kompletament għal 5 snin u toħroġ 300 kilo u daqna sa saqajk. Jew se taċċetta. U dik hija ħaġa diffiċli immens. Speċjalment meta titkellem fuq ċertu materjal ukoll ħanejda ispirat minn nies ta' madwarek. Ispirat ħanejdu mur lura l-Fess Jusuf u kiteb fuq missieru. Għan iktar fuq missieri.
Le,
it-tip nagħmilha. Iżda problema li għawnek diffiċli tamela b'mod li soċjalment mhix taffettwak. U dik waħda mill-ikbar ostakli li anki għal l-arti dbatt hawnhekk għax l-arti hemm dik il-maġika, hija ħaġa majestuża li tgħid wow l-arti. Hawnhekk l-arti hija dak wara hija Peter Dick. Ħaġa sabiħa sa ċertu punt, iżda taqtalek qalbek fis-sens li ma jeħdukx, ma jeħdux bis-serjeta, mhux għax ma jeħdukx bis-serjeta, ma jeħdux il-veru sens tal-kelma tal-arti bis-serjeta.
Il-pubblikazzjoni fejn wieħed tista' isibha?
Mela. Palissa, billi self-published, m'intix qed titħol l-aġenda u sibha hemmhekk, fortunatament, forsi fil-futur għadni nibda. Ġifieri jew billi kuntat jew lili fuq il-mezzi soċjali tiegħi, kit naġus jew kitba fuq Facebook jew Instagram. Jew fuq Amazon ukoll. Tista' tixtriha dirett minn Amazon.
Għana sinkun għet nixxarja għokol fuq il-pagġna tal-Facebook. L-axħar mistoqsija xie tfisser l-ugwaljanza li?
Xie tfisser l-ugwaljanza li? Jumma nistax nejli nxi persona li batejt. Fis-sens ta' iktar issues u problemi ta' ugwaljanza li nitkellmu fuqhom illum il-ġurnata. L-LGBTI, problemi ta' razzizmu, enormi li għandna u Malta. Iżda forsi nista' nidħol iktar fil-profondu f'tal-aħħar għax veru importanti li hija. Il-libertà. Jiena niġi minn background non esistenti. Jien m'għandix kuntatti ma' ministri, jien m'għandix kuntatti ma' nies anke fil-komunità tal-arti. Jiena mhux tali hekk xi ħaġa li dejjem niftakar jienu nikber. Dejjem kienu jgħiduli. Never talk about politics, football, or religion in a conversation.
I see.
U dik kienet iktar riflessa f'ħafna aspetti oħra ta' żoriti tista' tgħidilha. Tip ta' ċertu ħonqa. ċertu titkellimx. Żomm kwiet. Tkunx problematiku. Dik. U naħseb li kulħadd għandu jkun igwali fis-sens li kulħadd għandu vuċi. Kulħadd meta jrid iwerża jisimha dik il-vuċi, m'hemmx għala jrid iwerża. Għala mhux qed nisimgħu.
Ekku.
U dik li nista' ngħid fuq ugwaljanza f'dak is-sens ta' speċjalment f'kuntest Maltija m'għandekx għal fej tkun taf in-nies.
Mis-saqsija tal-aħħar, qed ma batejx minn razziżmu, imma il-fatt li inti kont titkellem bl-Ingliż u ġejt sfort ġejt dik ma tarax razziżmu x'inha
razziżmu sfrat. Le, mhux ngħid mhux ngħid li razziżmu iżda ċertu klassiżmu elitiżmu.
Okej, fair enough, hemm differenza.
Iktar minn klassiżmu elitiżmu jiena b'mod ġeneriku fis-sens tal-nejda ħafna. I am a cultural halfway house. Jiena f'skola tal-gvern kont Ingliż, sa nagħmel jiġi kont Malti. Kont dak is-Sawti ment.
Jiena naraħ privileġġ dak għaliex you got the best of both worlds.
No, I got the worst of both worlds.
Fair enough.
Le jien tip kont ġesu slap me on the other cheek and they did. Imma sempliċement they did. U batejt daqshekk, għax jiena b'mod famuż qatt ma laq tal-qi. U qatt min se naqlaq ħalqi.
Għandek il-kitba li jkompli tik l-ispaċju.
Ekku, anke meta mmut minix se naqlaq ħalqi, xorta tista' taqra.
Għalhekk għalhekk l-ewwel semmejtlek il-bango. Se nagħlqu l-programm Keating, grazzi ħafna tal-programma
il-ħin. Immensament. Xum.
Xum il-ħin. Però żgur li se niġġorni semgħu iktar bil-ħidma tiegħek u keep it up, onestament, keep up the work għaliex għandna bżonn iktar żgħażagħ li jieħdu iridni. Fidejhom literalment they grab the bull by its horn u nkunu wkoll aħna stess l-ispazju li rridu naraw l-ispazju li huwa nieqes fis-soċjetà Maltija. Grazzi Keating u l-komplement tal-ħidma tajba. Il-programm aħna hawn jiġi repetuti sa nhar is-sibt li ġej fil-11 infakkalkom għada il-maratona ta' Portinu bejn id-9 u nofs sinar bejn skużawni bejn l-10 u t-tlieta u mbagħad bejn id-9 u nofs il-lejl minn il-maratona ta' Portinu għada bejn l-10 u t-tlieta u d-9 u nofs il-lejl fejn ħajkunu se tkun qiegħda mxandra fuq l-istazzjonijiet lokali kollha hawnhekk fil-Gżira Maltija ħeġixkom ukoll biex intom tagħmlu is-sem tagħkom għal din l-istess maratona. Ħeġġiġkom ukoll biex tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Aħna hawn hemmhekk ukoll tkunu tistgħu ssibu l-aċċess għal ktieb Lords ippubblikat minn Kitina Juice li kien magħna llum ukoll. Il-ġimgħa dieħla programm fuq l-etika fl-edukazzjoni Maltija u għalhekk ħeġġiġkom biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM. Jiena Imma Borċ sa dak il-żmien insellmilkom u tislijiet. Ciao ciao!